Πάμε. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Έχουμε επιτέλους αυτό που μας αξίζει. Την ζώνη του πρωταθλητή. Εδώ. Μία ζώνη που εγώ και ο Αχιλλέας έχουμε παλέψει πολύ σκληρά για να αποκτήσουμε. Με όλες τις διοργανώσεις. Το Κάλτσιος Μπαλιάτο, το Φιλμπιτ. Κοινωνικά ανέτοιμος. Και βέβαια το σήμα τη Sacred Belt Recordings Established 2019. Ευχαριστούμε τον φίλο που μας την έφερε. Μας την έφτιαξε και μας την έφερε πιο σωστά. Θες να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό, Αχιλλέα?
Ναι, είναι ο Γιώργος.
Γεια σου, ρε Γιωργάρα.
Ο οποίος έκανε και το πρώτο του βήμα στο Dungeon Synth χάρη σε αυτό το podcast.
You don't say!
Ναι.
Όταν λες και το πρώτο βήμα, πλέον παράγει δικό του Dungeon Synth.
Έφτιαξε δικό του project και έχω και κονκάρδες να δώσω σε όλους.
Πώς λέγεται το σχήμα του?
Stibbs the Goblin Bard.
Είναι μόνος του?
Ναι.
Α, solo project. Super. Λοιπόν, τον Γιωργάρα, ευχαριστούμε πολύ. Είναι από τα καλύτερα δώρα που μας έχουν κάνει, without a doubt.
Ναι.
Πολύ μαρακλείδικο δώρο, το οποίο όπως καταλαβαίνετε θα πάρει περίοπτη θέση κάπου, είτε εδώ είτε στο bar και στον χώρο προβολών.
Βεβαίως.
Βεβαίως. Λοιπόν, πού να το βάλω για την ώρα αυτό, λες?
Εδώ, 1-0.
Ε? Είπες εδώ 1-0.
Ναι.
Εντάξει, ο άνθρωπος είναι γελίος, δεν πειράζει. Το αφήνω εδώ. Το αφήνω εδώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, γεια σας. Α, κάνει πολύ γυαλάδα, ε. Κάνει πολύ γυαλάδα, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, το βάζω κάτω, sorry, Γιώργα, ρε. Λοιπόν, ladies and gentlemen, hello and welcome to another episode of Socially Unprepared. The show about being socially unprepared. In a socially unprepared way. Μαζί μου για μία ακόμη εβδομάδα ο Αχιλλέας Χαρμπίλας.
Καλησπέρα.
Νάτος. Και ο Ορφέας Καραϊσαρίδης Πέντλτον.
Τσιμούχας.
Ελληνοβρετανός. Γεννημένος στο Oxford. Σπουδαγμένος στο Harvard. Και ανδρώθηκε.
Στον Κολονό.
Σε μία πολύ μεγάλη ουσιαστικά πορεία στις αφρικανικές χώρες, έχοντας δουλέψει τόσο στο Τσάντ, όσο και στην Νότια Αφρική, στην ακτή του Ελεφαντοστού.
Στον Άνω Βόλτα, πριν μετονομαστεί.
Στο Μπενίν, ασφαλώς, όπου νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στο Μπενίν υπάρχει και μια πρωτομή του στο... Όπως μπαίνει στο Μπενίν,
όπως μπαίνει
στο Μπενίν. Ναι, όπως Μπενίν, μόλις περάσει στο Θανόπουλο, στο δεξί σου χέρι, υπάρχει ένα μουσείο τέχνης του Μπενίν και με το που μπαίνεις μέσα, αφού περάσεις τον πίνακα του Τάκη Τσουκαλά, ακριβώς μετά είναι η πρωτομή του Ορφέα Καραϊσαρίδη Πέμπλτον. Δεν ξέρω αν ήταν αυτό ακριβώς το όνομα που είπα στην αρχή, δεν πειράζει, νομίζω αυτό ήτανε. He has many aliases, έχοντας δουλέψει στην αντικατασκοπία.
Ναι. Και στην κατασκοπία.
Ορίστε.
Και στην κατασκοπία.
Και στην κατασκοπία και στα εστιατόρια έχει κάνει.
Και στην εστίαση, βέβαια.
Και στην εστίαση, ασφαλώς. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, γεια σας. Όπως τα ξέρετε, αυτό το podcast θέλει ενίοτε, πέρα από τα να ασχολείται με την επικαιρότητα, θέλει να σας δίνει και κάποιες ιδέες για επενδύσεις. Δηλαδή, ένας από τους βασικούς λόγους νομίζω που συντονίζεστε σε αυτό το podcast κάθε εβδομάδα είναι και οι συμβουλές που δίνουμε τόσο εγώ όσο και ο Αχιλλέας, λιγότερο ο Ορφέας που η αλήθεια είναι κινείται περισσότερο στο χώρο του εμπορίου όπλων, ως εκ τούτου δεν μπορεί να σας δίνει συμβουλές, γιατί...
Ναι, εκτός του dark web.
Ναι, είναι εκτός του dark web. Εγώ και ο Αχιλλέας είμαστε δύο άνθρωποι που ασχολούνται με τις επενδύσεις, με τα κρύπτο και με τα μύπτο, έτσι, που είναι το λιγότερο γνωστό κομμάτι του κρύπτο. Έτσι.
Και τα φανερώνω, που είναι το...
Ωπο, μαλάκα. Γύρισε την κάμερα και πες το πάλι, Αχιλλέα, αυτό.
Είναι τα κρύπτο και τα φανερώνω.
Μάρκος Εφερλής would be actually ashamed, μαλάκα, έτσι. Ή shame, όπως έχει πει και ο μεγάλος Κωνσταντίνος Μπογδάνος.
Βέβαια. Ότι
φίλοι, shame. Πώς τα φέρνει η ζωή, Κωνσταντίνε. Κλαίγοντας, ασφαλώς. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ένα από τα βασικά θέματα που βλέπει κανείς να προωθείται στα social media, ειδικά στο Manosphere, είναι το side hustle. Mm. Και στις γυναίκες η αλήθεια είναι να κάνεις κάτι άλλο πέρα από τη βασική σου δουλειά για να βγάζεις, ας πούμε, χρήματα on the side κτλ. Κτλ.
Π.χ. podcasting, λέγω τώρα. Τυχαίο.
Π.χ. podcasting, για παράδειγμα. Όπως οι αγαπημένες μας εδώ συναδέλφισες, έτσι. Με το κάτι να καίει.
Βεβαίως.
Εμείς αρχικά ήταν να το κάνουμε αυτό, εγώ με τον Αχιλλέα.
Ναι.
Με ένα μαγειρικό πόντιο, ώστε λεγόταν κάτι να τρώει. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο του σημερινού επεισοδίου, το παραδέχομαι. Λοιπόν, δεν θέλω όμως να σας καθυστερώ πάρα πολύ. Λοιπόν, επενδύσεις. Λοιπόν, θέλω να σας πω λοιπόν ότι εγώ δεν θέλω να πιστεύετε, γιατί το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει σε επενδύσεις ποιο είναι. Είναι ο φόβος της άγνοιας και της έλλειψης γνώσης. Ωραία, λοιπόν, γιατί πολλοί κόσμος λέει πώς θα επενδύσω, πόσα χρήματα χρειάζονται, κάθε πότε πρέπει να ασχολούμαι, πού θα ξεκινήσω, σε ποια πλατφόρμα, πώς θα βγάζω τα λεφτά μου, ποιο είναι το ρίσκο μου. Όμως φίλες και φίλοι, θα ήταν πιο εύκολο να μπούμε σε επενδύσεις αν οι επενδύσεις ήταν διασκεδαστικές. Mm-hmm. Αν είχαν ένα στοιχείο διασκέδασης. Εάν για παράδειγμα είχαν το ίδιο fun factor, όπως για παράδειγμα να βγαίνεις με ένα φίλο σου καλή ώρα με τον Αχιλλέα ή τον Ορφέα Καραϊσαρίδη Πέμπλτον, έτσι, για ένα ποτό. Αν μπορούσες, ας πούμε, να βγεις για ένα ποτό και η διαδικασία του πίνιν να ήταν ταυτόχρονα και η διαδικασία επένδυσης, θα επένδυες πολύ πιο εύκολα.
Investment, δηλαδή.
Παρακαλώ.
Investment.
Ακριβώς. Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τις νέες γενιές, φίλες και φίλοι, διότι σύμφωνα με μία πρόσφατη έρευνα γύρω από το χώρο των επενδύσεων και του στοιχηματισμού, υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον τόσο που σε συγκεκριμένα σημεία της Ασίας, γιατί από εκεί μας έρχεται αυτό, σε συγκεκριμένα σημεία της Ασίας οι νεότερες γενιές στρέφονται μακριά από τις επενδύσεις και περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση που θα σας ονομάσω, έτσι. Και αυτό τι φανερώνει? Ότι οι νέες γενιές έχουν βαρεθεί από την πίεση και από το άγχος των επενδύσεων και σου λέει θέλω να μπορώ να παίζω χρήματα, γιατί και επενδύσεις παίξιμο χρημάτων είναι, αλλά να διασκεδάζω κιόλας. Οπότε, πού μπορεί να στραφείς, γιατί σας έδωσα ένα κλου, για τον στοιχηματισμό? Δηλαδή, θέλω να πω, θα ανακάλυψε κανείς τώρα το ποδόσφαιρο? Όχι φυσικά. Το μπάσκετ, τις κούρσες αλόγων, τις κούρσες με τα σκυλιά? Όχι βέβαια. Για να ξαφνικά να υπάρχει μια νέα τάση στροφή σε μια άλλη κατεύθυνση στοιχηματισμού, το οποίο αφήνει στην άκρη σε πολλές περιοχές της Ασίας τον πιο πατροπαράδοτο επενδυτικό χώρο των μετοχών, του κρύπτο κτλ, κτλ, πρέπει να είναι κάτι πολύ special. And special it is, my friends. Γιατί από το Βιετνάμ μας έρχεται ο καταπληκτικός νέος χώρος του monkey racing.
Wow. Racing, monkey racing.
But wait a minute. There is more. Διότι όταν ακούει κανείς τον όρο monkey racing, πολύ λογικά φαντάζεστε γυμνασμένες μαϊμούδες ή πιθηκάκια σε κάποια πίστα να τρέχουν και να στοιχηματίζεις στην πιο γρήγορη μαϊμού ή πιθήκη. However, the key term here is racing. Otherwise, it would be called monkey running. Γιατί το monkey racing
οδηγάνε. Πες μου τι
είναι. Μικρές μηχανές.
Ναι!
πάνω στις οποίες βρίσκονται μαϊμούδες.
Ναι.
Και διαγωνίζονται σε μία κυκλική πίστα.
Πες το link τώρα να μπω να
παίξω Monkey όλα Racing, τα λεφτά μου. Ladies and gentlemen, σας δείχνω εδώ.
Ναι.
Ladies and gentlemen, ναι, μία νέα εποχή στο χώρο του στοιχηματισμού και του investment, ναι, του investment. Μάλλον επενδύω πάνω σε έναν αθλητή, σε έναν αναβάτη, Simeon Ryder, τον οποίο εμπιστεύομαι.
Simeon Ryder, καλό όνομα για πάντα.
Εξαιρετικό. Υπήρχαν και οι Simeon βέβαια, ναι. Να τα λέμε αυτά. Κάτσε γιατί δεν σταματάει ο ήχος τώρα. Λοιπόν, ένα Simeon Ryder λοιπόν, μια σειρά
αυτό.
Από Simeon Riders, μέσω των οποίων ο νέος κόσμος της Ασίας σου λέει γυρίζω την πλάτη στις πατροπαράδοτες επενδύσεις και ανοίγεται μπροστά μου ένας νέος δρόμος.
Και να σου πω και κάτι.
Παρακαλώ.
Πόσα λεφτά μπορείς να δώσεις μια μαϊμού για να πουλήσει το μάτς? Κανένα. Δεν μπορείς να δώσεις κανένα λεφτό.
Μπορείς να δώσεις όμως μπανάνες, φίλε. Αλλά δεν μπορεί να την κάνει τη σύνδεση.
Πώς θα τις εξηγήσεις να πουλήσεις το μάτς?
Ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
Άρα, ύψο φάκτο, είναι πιο ασφαλές. Αυτό παρά, ξέρω εγώ, γάμα εθνική Ελλάδα, ας πούμε. Λέω το.
Ναι. Αλλά αφού έχουμε πιάσει τα αθλήματα, φίλες και φίλοι, θεωρώ ότι οφείλω να συνεχίσω να βαδίζω προς αυτή την κατεύθυνση και να σας πω ότι επειδή εποχές είναι περίεργες και έκριθμες. Mm-hmm. Μαζί με το Monkey Racing έρχονται και άλλα νέα αθλήματα, μόνο που αυτή τη φορά το εν λόγω άθλημα που θα σας πω αποδεικνύει αυτό το γουστόζικο έτσι πραγματάκι το οποίο λέγεται διαδικτυακά, με παραδείγματα ότι οι γυναίκες ζουν περισσότερο από τους άντρες και να η απόδειξη, γιατί ας πούμε και βλέπεις κάτι ηλίθιο που κάνουν οι άντρες. Και έρχεται η απόδειξη μέσω ενός νέου αθλήματος, διότι μας έρχεται ένα νέο άθλημα λοιπόν, φίλες και φίλοι, το οποίο το θεωρώ ό,τι πιο θλιβερό έχω δει στη ζωή μου. Μας έρχεται από την Αυστραλία, θεωρείται κάτι ανάμεσα σε μαχητικό σπορ και κανονικό σπορ, λέγεται Run Nation Championship and it's pretty simple and pretty fucking stupid. And here it is. Να πούμε κιόλας ότι μιλάμε για ένα πολύ δημοφιλές άθλημα από το ξεκίνημά του. Τα πρώτα event έχουν πάνε 5.000 κόσμο σε live event. Και τι είναι? Είναι ένας μικρός διάδρομος, έτσι, με δύο αθλητές σε κάθε πλευρά του διαδρόμου, βαρέων βαρών, δηλαδή όχι τίποτα ελαφρόπεδα, έτσι. And when the signal sounds, they start sprinting towards one another and they crash. Έτσι, όπως ας πούμε θα έκανες σε έναν αγώνα αμερικάνικου φούτμπολ ή ράγμπι. Χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό, είναι μόνο με σορτσάκια και κοντομάνικα.
Αυτό που λέμε chicken.
Όχι, πρέπει ουσιαστικά να τακλάρεις τον άλλον, να συγκρουστείς με τον άλλον.
Πάνω στον άλλον.
Ναι, και να τον βγάλεις knockout ή να τον ρίξεις κάτω. Και όποιος μείνει όρθιος ή καταφέρει να σηκωθεί, κερδίζει.
Δεν έχουμε αρκετά αθλήματα που παθαίνεις διάσηση. Θέλουμε και άλλα, αλήθεια. Σαν...
Προφανώς, γι' αυτό ακριβώς το να σχολιάσω, προφανώς υπάρχει έντονη κριτική από ένα μεγάλο μέρος του λογικού αθλητικού κόσμου και όχι μόνο, που λέει ότι σε μια εποχή που σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα υπάρχει μια πιο ανοιχτή κουβέντα γύρω από τους κινδύνους του CTE, των κρανιογκεφαλικών κακώσεων, σε σημείο μάλιστα, για παράδειγμα, που στο MMA, στις περισσότερες διοργανώσεις, απαγορεύονται τα χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Έτσι. Υπάρχει ένα growing trend στο ποδόσφαιρο για την απαγόρευση της κεφαλιάς. Υπάρχουν, όλα ένα και περισσότερες μελέτες από το χώρο του αμερικάνικου ποδοσφαίρου για την μακροχρόνια έκθεση σε τέτοιου είδους τραυματισμούς και συγκρούσεις. Θέλω να πω ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου υπάρχει όλο ένα και περισσότερο medical data που συγκεντρώνεται γύρω από το τι σημαίνει έκθεση σε κρανιοκεφαλικές κακώσεις και συγκρούσεις. Ωραία. Αλλά σε όλα αυτά τα πράγματα υπάρχει πάντα αυτό που λέμε δράση και αντίδραση. Γιατί πριν το Run Nation είχαμε αυτό το υπέροχο το Slapping Championship που κάθονται και χαστουκίζονται στην κεφάλα. Έτσι. Λοιπόν, το καινούριο λοιπόν είναι το Run Nation Championship. Τα πλάνα είναι τρομακτικά, δεν σας κάνω πλάκα. Είναι πράγματα τα οποία τα βλέπεις και λες, θεωρώ ότι ήρθε η ώρα για έναν αποκαλυπτικό ιό που θα σβήσει το μισό πληθυσμό του πλανήτη. Φτάνει.
Πάλι.
Ναι, φτάνει. Αλλά κανονικό, δηλαδή θα σβήσει, θα είναι τύπου Thanos event. Η μισή, και με εστία στους άντρες, φυλάκια. Αρκετές μαλακίες έχετε κάνει. Φτάνει. Όχι άλλο. Εάν δεν με πιστεύετε, μπορείτε να μπείτε online και να ψάξετε το Run Nation Championship, να δείτε κόσμο στα event, γιατί δεν μιλάμε για κάποιο backyard event σε κάποιο κολοχώρι των Ηνωμένων Πολιτειών. Μιλάμε για οργανωμένο event με επίπεδα παραγωγής μεγάλης αθλητικής διοργάνωσης και οι αγώνες είναι δύο μαντράχαλοι που σπριντάρουν ένας πάνω στον άλλον, συγκρούονται και βγαίνουν νοκάουτ, αν όχι οι δύο, τουλάχιστον ο ένας. Sports.
Wow.
Και εδώ έρχεται και δικαιώνεται ο Αχιλλέας για την χρόνια αντιπάθειά του σε οτιδήποτε αθλητικό. Έτσι, κάτι ξέρει ο Αχιλλέας. Πριν από εσάς, για εσάς. Γι' αυτό τον βλέπετε σε μια ηλικία όχι την νεαρότατη, ας πούμε.
Να μηδέν είναι... διασύσεις.
Ναι,
μηδέν.
Σε αντίθεση με μένα που κουβαλάω όχι πάρα πολλές, όχι και λίγες. Έτσι, έχω κάποιες διασύσεις, έχω βρεθεί σε καταστάσεις, αν και νομίζω η καλύτερη διάσταση που έχω πάθει ποτέ είναι όταν είμαι πιτσιρικάς σε ένα πενταήμερο getaway στην Αίγινα με φίλους από το Λύκειο, έτσι, που αρχίζουμε και τρέχουμε με ένα φίλο μου για να δούμε ποιος είναι πιο γρήγορος και ποιος θα φτάσει πρώτος σε ένα σημείο που είχαμε πει στο δρόμο, γιατί προφανώς τρέχαμε στην άσφαλτο ζώα, και εγώ, γιατί μου γρήγορο παιδάκι, τον αφήνω πάρα πολύ πίσω. Και καθώς γυρνάω προς τα πίσω να τον κοροϊδέψω, μέχρι να γυρίσω μπροστά, βλέπω σε πάρα πολύ λίγα μέτρα μπροστά μου έναν άλλο φίλο μου και αντί να του πω κάνε στην άκρη, εκείνη την ώρα πανικοβάλλομαι και φωνάζω μαλάκα. Ο φίλος μου γυρίζει, ακούγοντας το όνομά του προφανώς, συγκρούομαι κεφάλι με κεφάλι με τον φίλο μου, ο φίλος μου τη γλιτώνει με ένα καρούμπαλο, εμένα μου ανοίγει το φρύδι γαρούφαλο. Έτσι. Και εκεί ήταν νομίζω η πρώτη μου καλή διάσηση στην οποία επένδυσα στο μέλλον με δύο πολύ γερά αυτοκινηστικά δυστυχήματα τα οποία δεν με σκότωσαν, όμως μου άφησαν κουσούρια. Έτσι. My short-term memory isn't what it should be. Θα έλεγε κάποιος ότι ενδεχομένως δεν έχουν βοηθήσει και κάποιες επιλογές νυχτερινών συνηθιών που είχα για κάποια χρόνια. Έτσι. Δεν έχουν βοηθήσει αυτές οι συνήθειες που είχα για κάποια χρόνια, αλλά συνέχισα και συνεχίζω να εκτίθομαι σε κίνδυνο διάσησης, έτσι, με διάφορες δραστηριότητες με τις οποίες ασχολούμαι, αλλά τουλάχιστον δεν λέω στον Αχιλλέα ή στον Ορφέα, λοιπόν έχω μια φοβερή ιδέα να βγούμε εδώ έξω στον δρόμο και να τρέξουμε ας πάω στον άλλον. Έτσι, δεν είναι. Αν εσείς θέλετε να το κάνετε, be my guest. Αν τουλάχιστον βγάλετε κανένα φράγκο, πηγαίνετε, στείλτε κανένα γράμμα στο Run Nation, ας πούμε, να σας βάλουν στα event τους. Εγώ αυτή τη γνώμη έχω. Αχιλλέα, θα πήγαινες να παρακολουθήσεις ένα τέτοιο event?
Όχι.
Όχι. Ορφέα? Όχι. Γιατί? Τι φρίκι, ρε μαλάκες.
Ακούγεται ο ήχος, το νιώθεις πως ακούγεται.
Καταπληκτικό.
Φρίκι.
Καταπληκτικό.
Σαν αυγάνας πάνε. Εσύ θα πηγαίνεις δηλαδή?
Εντάξει, δεν νομίζω ρε εσείς ότι είναι τόσο. Εγώ εντάξει, θα περνούσα πάρα πολύ καλά. Θα έλεγα καλή φάση. Καλή φάση. Και θέλω λοιπόν να σας αφήσω αυτή τη βδομάδα με μια καταπληκτική ιστορία που μας έρχεται από την Ιαπωνία. Where else? Και θέλω έτσι λίγο να σας πω ένα θέμα το οποίο είναι πιο πολύ για μας, για τη Sacred Belt, έτσι, και λιγότερο για εσάς. Είναι και για εσάς, αλλά όταν το διάβασα λέω this is sacred belt territory. Αλλά και εσείς είστε εδώ, οπότε και εσείς. Λοιπόν, Η Ιαπωνία λοιπόν γενικότερα είναι πρωτοπόρα σε διάφορους κοινωνικούς πειραματισμούς. Ωραία. Είναι πρωτοπόρα, θα λέγαμε, σε κάπως πιο φαντασιακό, φετιχιστικό, σεξουαλικό υλικό, για παράδειγμα. Ναι. Sexual literature κτλ. Κτλ. Έτσι, συμφωνούμε σε αυτό. Είναι πρωτοπόρα στο χώρο του animation, έχοντας δημιουργήσει μια δική της σχολή, έτσι.
Είναι πρωτοπόρα στα Toyota Celica.
Είναι πρωτοπόρα
τα καλύτερα Toyota Celica.
Πολύ σωστά. Και τώρα λοιπόν προτείνει μια νέα τάση στο χώρο του Pinin. Και εδώ έρχομαι σε εμάς. Λοιπόν, η Ιαπωνία λοιπόν προτείνει ένα νέο είδος μπαρ. Θα ξεκινήσουμε με το σοβαρό του πράγματος, το οποίο είναι λίγο θλιβερό και θα το βγάλουμε γρήγορα από τη μέση. Σε περίπτωση που δεν έχετε πάει ποτέ στην Ιαπωνία ή δεν έχετε ασχοληθεί ποτέ με την κουλτούρα της Ιαπωνίας, η Ιαπωνία φημίζεται για το εξαντλητικό της εργασιακό περιβάλλον, το οποίο διέπει όλη τη χώρα και την νοοτροπία των εργαζομένων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι με όσους γνωστούς και φίλους Ευρωπαίους που έχουν μετακομίσει στην Ιαπωνία ή έχουν δουλέψει για ένα φεγγάρι στην Ιαπωνία έχω μιλήσει, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισαν είναι να γεφυρώσουν την απόσταση μεταξύ της νοοτροπίας που απέκτησαν ως εργαζόμενοι στην Ευρώπη και της νοοτροπίας που έπρεπε να αποκτήσουν στην Ιαπωνία. Συγγνώμη, παράδειγμα έχω να σας πω ότι ένας φίλος ο οποίος δούλεψε για περίπου μια πενταετία στην Ιαπωνία μου λέγε ότι όταν πήγε να δώσει σχετικά στα μέσα της σεζόν τους χρόνους αδείας του, αντιμετωπίστηκε με όχι ιδιαίτερα θετικό κλίμα από τους συναδέλφους του, οι οποίοι δεν το θεωρούν καλούς τρόπους αυτό να πηγαίνει στα μέσα της εργασιακής σεζόν και να λες εγώ θέλω να λείπω τότε. Γιατί, κατά γενική ομολογία, ο Ιάπωνας και οι Ιάπωνοι οφείλουν να δουλεύουν μέχρι καταρρεύσεως. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν μεταφέρεται και στην νοοτροπία του πίνιν τους. Δηλαδή, είναι πολύ χαρακτηριστικό το θέαμα που θα δει κάποιος τις Παρασκευές, όταν τελειώνει για παράδειγμα το Work Week, που θα δεις οι Ιάπωνες όχι μόνο να ξεκινάνε να πίνουν με το που τελειώνει η δουλειά, αλλά να πίνουν μέχρι να πέσουν κάτω και να τους βλέπεις την επόμενη μέρα λιπόθυμος στο δρόμο με τα ρούχα της δουλειάς. Ή τέλος πάντων, αν δεν είναι λιπόθυμος στο δρόμο, να έχουν, ξέρω εγώ, βρει ένα all night, internet καφέ που τους δίνουν και κάποια booths που μια καρέκλα μπορούν να κάθουν να κοιμηθούν εκεί μέσα κτλ. Κτλ. Είναι μια φοβερά προβληματική σχέση τους με την εργασία, η οποία μεταφέρεται και στην σχέση με το ποτό. Δηλαδή, δεν είναι τόσο πολύ το πίνω όπως είναι στην Αγγλία και πλακώνουμε στο ξύλο. Είναι μια πολύ πιο εσωτερικευμένη διαδικασία του μέσου Ιάπωνα που λέει ότι θα πίνω μέχρι να καταστραφώ για να μην σκέφτομαι τη ζωή μου ως εργαζόμενος. Αυτή είναι η φάση περίπου. Το οποίο είναι πάρα πολύ λυπηρό. Έτσι. Αλλά εδώ δεν είμαστε για αυτά τα πράγματα τώρα. Δεν είναι ανάγκη. Αρκετά σκατά τρώμε κάθε μέρα. Λοιπόν, η Ιαπωνία λοιπόν, αφού γκραζόμενη αυτή την πραγματικότητα των παιδιών της, σου λέει πρέπει να προτείνω ως χώρα κάτι καινούριο. Και το πρότεινε. Η νέα τάση στα μπαρ, το νέο μπαρ λοιπόν που ξεκινάει να προτείνεται στην Ιαπωνία, είναι ένα μπαρ το οποίο είναι φτιαγμένο συγκεκριμένα για άτομα που σκέπτονται να παρατήσουν τη δουλειά τους. Τα ποτά είναι δωρεάν.
What?
Και το focus του εν λόγω μπαρ δεν είναι τόσο πολύ στην πώληση των ποτών, όσο στην κουβέντα.
Okay.
Οι καλεσμένοι παύλα πελάτες τους παροτρύνουν να μιλήσουν ανοιχτά για την εξάντλησή τους, για το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται και τις αμφιβολίες τους για τον δρόμο της καριέρας τους. Ενώ το προσωπικό, η δουλειά του είναι να ακούει χωρίς να κριτικάρει. Χωρίς δηλαδή να τους κάνει να αισθάνονται άσχημα για αυτά που εκφράζουν. Η εν λόγω ιδέα είναι ένα growing trend στην Ιαπωνία, και είναι μια εμπορική ευκαιρία και μια κοινωνική απάντηση πάνω στην αντιμετώπιση της ολοένα και μεγαλύτερης ψυχολογικής κρίσης που διέπει την Ιαπωνία με πάρα πολλές αυτοκτονίες, με πάρα πολύ μεγάλο εργασιακό burnout κτλ. Κτλ. Και μάλιστα η ιδέα πίσω από τον μπαρ είναι ότι αφαιρώντας το οικονομικό βάρος που συνδέεται με την κατανάλωση ποτού και προσφέροντας ένα υποστηρικτικό περιβάλλον μέσα σε αυτούς τους χώρους, υπάρχει μια διάθεση να κανονικοποιήσουν κουβέντες που ο μέσος Ιάπωνας δεν συνηθίζει να κάνει, δηλαδή να εξωτερικεύσει τους προβληματισμούς του γύρω από το εργασιακό burnout.
Λόγω ταμπού, ας πούμε.
Ναι. Και να κανονικοποιήσουν την ιδέα του είναι ok να παρατάς τη δουλειά σου και να ξεκινάς πάλι κάτι καινούριο. Κάτι που δεν είναι πολύ ok στην Ιαπωνία. Θα μου πείτε, πολύ βάρινοι.
Και πώς βγάζουν λεφτά αυτά τα μπαρ?
Έχω την αίσθηση ότι είναι ένα set fee το οποίο αφορά το το conversation κομμάτι.
Okay.
Δηλαδή λειτουργεί σαν κάτι ένα cross μεταξύ μπαρ και χώρου ψυχολογικής υποστήριξης. Με ό,τι αυτό σημαίνει.
Μάλιστα.
Πού χωράμε εμείς αυτό? Γιατί θέλω...
Ότι να... εγώ σκέφτομαι να αφήσω τη δουλειά μου αν δεν πληρώνεις τα ποτά. Δεν ξέρω
να πληρώνω τα ποτά, εγώ.
Δεν ξέρω τι αποδείξεις θέλουν.
Ναι.
Αλλά αν δεν πληρώνεις ποτά σε αυτό το μπαρ, εγώ θέλω να αφήσω τη δουλειά μου.
Ναι. Λοιπόν, εγώ έχω σκοπό να επισκεφτώ ένα τέτοιο μέρος την επόμενη φορά που θα πάω στην Ιαπωνία. Ξεκάθαρα. Και να σας φέρω πίσω αποκλειστικό ρεπορτάζ. Έτσι. Δεν το συζητάω. Εννοείται. Έχω σκοπό να σας φέρω πίσω εικόνα από αυτό τα μέρη, όσο και επικίνδυνο αν είναι αυτό. Έτσι. Δεν είναι πάντα καλή ιδέα. Αλλά δεν πειράζει. Και φυσικά να ανοίξουμε και εμείς το δικό μας μπαρ, όπου θα μας πληρώνετε εσείς τα ποτά μας. Θα πληρώνετε εσείς τα δικά μας τα ποτά και εμείς θα σας υποδεχόμαστε και θα σας λέμε για τα προβλήματά μας.
Ναι. Τα οποία συνήθως είστε εσείς.
Ναι. Ναι. Θα λέγεται το μπαρ EF bar, εσείς φταίτε. Έτσι.
Και θα Gas light στο τετράγωνο.
Ναι. Και θα είναι μια πρωτοποριακή πρόταση της Sacred Belt.
Ναι.
Με σήμα ένα φιγουράκι σε στάση πολεμικών τεχνών για να ακολουθήσουμε και κάποια ανέσχετα στερεότυπα. Έτσι, ασφαλώς. Κάθε φορά που θα πίνουμε εμείς και θα πληρώνετε εσείς, θα φωνάζουμε καμπάι.
Ναι.
Έτσι, ασφαλώς. Και μέσω αυτής της διαδικασίας θα μπορείτε εσείς να ακούτε διαρκώς την κρίνια μας και να πληρώνετε γι' αυτό.
Όπως ήδη συμβαίνει σε αυτό το
ναι,
podcast.
Όπως ήδη συμβαίνει σε αυτό το podcast. Ετοιμαστείτε λοιπόν, γιατί το γκρινιαρόμπαρο είναι πιο κοντά από ό,τι νομίζετε. Λοιπόν, να είστε καλά, ετοιμάστε τα πορτοφόλια σας, έχουμε πολύ γκρίνια να ξεφορτώσουμε. Φιλάκια, γεια σας, καλό βράδυ.
Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.